helt nystartet menighet her i byen som heter Intro Oslo. Det Andreas Hasseløy, og vi ønsker han varmt velkommen. Andreas 31 år gammel. Han småbarnsfar, og han en gammel venn av meg. Og nå gleder vi oss, Andreas, til å få høre deg her. Velkommen til byen, og velkommen til møte.
Fantastisk. Utrolig kult å være her. Og nå har jo Andreas sagt hva jeg heter. Jeg heter Andreas. Det det man heter når man står på denne plattformen. Det du har ansvaret for. Men jeg har lyst til å si først bare hei og hopp. Veldig kult å se så mange. Jeg tror jeg aldri har prekt så mange mennesker før i hele mitt liv. Ja, kanskje et par ganger, men allikevel så det utrolig kult å være her. Jeg heter som sagt Andreas Hasseløy, fra Drammen. Det jo viktig å si, altså. Ingen liksom lillebror-komplekser for oss som bor i Drammen. Det vi den kuleste byen i Norge, og vi liksom de tøffeste. Det finnes noen drammensere iblant oss. Veldig bra. Kan vi få et sånt heia Drammen-rop fra dere? Ja, veldig bra. Da føler jeg at jeg på hjemmebane i dag. Da har vi en bra kveld foran oss. Det bra. Som Andreas sa, så det noen år siden nå vi startet Intro i Drammen. Intro en kirke som en pinsemenighet, men ja, og som ble startet for noen år siden i Stavanger, i Sandnes, av en pastor som heter Jostein Krogedal og et team på 10 stykker, som hadde lyst til å gjøre kirke for de som ikke så vant til å gå i kirken. Og siden den starten så har det balla på seg, og nå finnes det Intro i Drammen, og vi får i 3 år siden så gikk vi så smått i gang i Drammen med en gjeng på 6-7 pers som hadde lyst til å skape et nytt bilde av kirke i Drammen. Og så har reisen vært god for oss, og vi har kommet også dit at det en del Oslo-borgere som begynte å komme til gudstjenester i Drammen, og da tenkte jeg at vi kunne også videreutvikle et miljø her i byen. Mange tenker det at når man starter en ny kirke eller planter en menighet, det vel bare kristne som forstår hva man gjør når man planter en menighet, hva slags plante det? Når man planter en kirke, når man starter en ny kirke, så tenker noen at det en slags opprør mot de allerede eksisterende kirkene. Mens vi i Intro, vi snarere tvert imot, starter kirker med en utrolig stor respekt for og ærbødighet og ydmykhet over at man får lov til å være sammen med de allerede eksisterende kirkene. Og jeg ser det som en ære i dag å stå på denne plattformen og være invitert. Tusen takk Andreas, som var den mannen som liksom sa at spurte liksom formelt på en sms at det skulle komme, men at jeg vet at det finnes flere menigheter som står sammen om dette arrangementet, og for oss det finnes noen introere her også, gjør det ikke det? Kanskje 2-3 stykker, fantastisk for en gjeng altså. Vi føler oss litt involvert i Pinsefest i Oslo. Utrolig kult og fantastisk å være her. Jeg en over gjennomsnitt tynn mann fra Drammen, som sagt. Gift med min vakre kone Kristine, hun sitter der nede, og har 2 barn som løper rundt i Slottsparken nå mens jeg skal preke. Så det skal bli en bra kveld. De har barnevakt altså, der de løper rundt i Slottsparken. Så det skal nok gå greit. Olivia og Sylvester, han har fått det navnet for å kompensere for min muskelmasse, sånn at folk skal associere med mer muskuløse menn når de tenker på han. Ok, da har du plassert meg i både kirkelandskapet og geografisk i Norge. Du klar for litt undervisning her på denne søndag kvelden? Det flere enn 3 som klare? Ja, veldig kult. Du, jeg bor sammen med en dame, og jeg har allerede introdusert henne, Kristine, som kan komme i den kategorien man kan kalle interiørfrik slash maniac. Bare for å legge litt trykk på hvor interessert Kristine i interiør, i liksom det som har med å designe et hjem å gjøre. Du har kanskje vanlige bokhyller hjemme hos deg. Vi har bokhyller som består av interiørmagasiner. Du har kanskje vanlig bord hjemme hos deg, så når du serverer en kaffekopp, så står kaffekoppen på et vanlig bord. Vi har bord som består av interiørmagasiner. Det består av L-interiør, L-dekor, rum 1-2-3, bo bedre. Her jeg veldig, jeg begynner å bli liksom god på alle disse interiørmagasinene. Jeg føler liksom jeg kommer inn i et landskap her. Når jeg åpner min Mac hjemme, og Kristina har vært og hacka på min Mac, så det alltid design sponge og den type sider som åpnet opp, for det at hun over gjennomsnittet interessert i å skape atmosfære i et hjem. Jeg har lagt merke til at dere damene har et eller annet øye for det der med detaljer. Og det å skape en hjemmekoselig atmosfære hakker mer enn oss gutta. Kan vi være ærlige om det, gutter? Det liksom damene, de litt grann vassere på det der å skape et hjem. Jeg kan ha hatt en ettermiddag, vi skal kanskje ha gjester på kvelden, en fredag kveld, eller en torsdag kveld, eller en lørdag kveld. Og jeg har liksom gjort i stand, og Kristina har kanskje vært på jobb, og jeg føler liksom jeg har ryddet opp og fått det ordentlig. Mens ved å komme inn i leiligheten og bare endre på et par små detaljer, så klarer Kristina å sette en atmosfære i hjemmet som jeg ikke klarer. Mens vi gutta, vi fornøyd, liksom, har vi et kjøleskap og en flatskjerm som gjerne skal være større i liksom, antall tommer i forhold til kvadratmeterne på leiligheten, da har vi det bra. Har vi ikke det, gutter? Jeg mener, hvis vi har en svær, feit storskjerm, og vi har en PlayStation-konsol eller en Xbox, og vi har FIFA, og vi har smågodt Coca-Cola og en Grandiosa i ovnen, så er vi more or less happy. Hva som henger på veggene, hva som liksom i stua for øvrig, ikke så viktig, bare storskjermen eller flatskjermen usedvanlig svær. Takk for latteren. Dere damene, dere har et eller annet slags touch som gjør at dere vet hvordan dere kan skape et hjem. Og mens vi gutta fornøyd med flatskjermen og et kjøleskap og holde Coca-Colaen kald, så har dere damer øye for ting. Dere ser potensial. Og dere får gull ut av gråstein, til og med en liten spinkel, studenthybel, kan dere klare å skape en hjemmeatmosfære. Og det hele som gjør forskjellen, det detaljene. For å bruke et engelsk uttrykk, the difference is in the details. La meg dra en litt vass sammenligning her i dag og si at Gud ligner litt grann på Kristine. Eller kanskje la oss snu på det. Kristine ligner litt grann på Gud. Du kan velge hvordan du vil snu og vende på det der. Men Gud ligner litt grann på Kristine fra tidenes morgen så har Gud vært interessert i å skape seg et hjem blant menneskene. Og jeg skal ikke hoppe langt inn i den teksten nå, men i 2. Mosebok 25 og 26 og 27 og 28 og 29 så det en detaljbeskrivelse av den helligdommen som Gud ønsket at Moses og Israels folk skulle bygge for ham. Det som innmari kult at i det nye testamentet, den gangen bygde de tabernaklet, og jeg vet ikke hvor mye el-interiør Gud leser, men hvis du leser disse kapitlene jeg akkurat liksom bare ga deg en henvisning til i 2. Mosebok 25, vers liksom 1-9, der liksom, der begynner detaljene, men bare drar på gjennom kapitel 26 og 27 og 28, og det så mye detaljer, the difference is in the details. Gud har lest plenty av interiørmagasiner, og det så mye detaljer om hvordan Guds helligdom skulle se ut. Helt fra tidenes morgen har Gud ønsket å bygge seg et hjem og bo blant menneskene, være til stede blant menneskene. Og helt siden Gamle Testamentet har han vært litt som Kristina. Han har vært spesifikk, han har vært detaljert. Men i det Nye Testamentet så bor ikke Gud lenger i bygninger gjort med menneskehender. Han bor ikke lenger i mursteinsbygninger eller telt, tabernakler. Mens når Jesus døde på korset, så sier Bibelen at tempelforhenget revnet fra øverst til nederst. Det betyr at vi kommer tett på Gud. Det betyr at du og jeg ikke lenger fremmede og flyktninger, som den teksten sier som vi skal akkurat snart gå inn i. Vi ikke på lang avstand fra Gud, men alle mennesker invitert tett inntil Gud og være nær på ham. Derfor blir lovsang og tilbedelse som Lars Berg og Simon Østerhus har dratt oss med på her. Det blir mer enn en aktivitet i en gudstjeneste, men det blir en opplevelse av at du og jeg kan være tett på han som har skapt oss. Men mer enn det, så har også Gud meldt flytting. Når tempelforhenget revner fra øverst til nederst, og siden vi på pinse her, det første pinsedag, så det jo nettopp det pinsefesten handler om. At Gud ikke lenger fjern, men Gud kommer til oss. Og ikke bare kommer han til oss, men han flytter inn i hvert enkelt menneske som tror på han. Han har sagt at nå bygger ikke jeg tempelet lenger med teltduker eller med mursteiner, men jeg bygger tempelet mitt gjennom mennesker som tror på meg. Jeg skal lese dagens tekst for deg, og det fra Efeserbrevet 2, vers 19-22. Og jeg skal bruke en engelsk bibeloversettelse som heter The Message. Og den tett, den er tro mot grunnteksten, men skrevet med et språk som tilgjengelig for vanlige mennesker i dagens samfunn. Og skrevet med et litt sånn hverdagslig fint språk. Og jeg har tatt meg den friheten å oversette til norsk, for jeg vet at Andreas Hegertun ikke liker engelsk fra denne plattformen, så jeg har liksom føyd meg inn her og oversatt til norsk. Du klar? Fantastic. Det egentlig veldig enkelt. Du ikke lenger en vandrende flyktning. Guds rike nå ditt hjemland. Du ikke lenger en fremmed eller utenforstående. Du hører til her. Med like mye rett til navnet kristen som noen andre. Gud bygger et hjem. Han bruker oss alle uavhengig av hvordan vi kom hit i det han bygger. Han brukte apostlene og profetene til å bygge grunnmuren. Nå bruker han oss til å bygge kirken. Stein for stein, brikke for brikke, med Jesus Kristus som hjørnesteinen som holder alt sammen. Vi ser dette av form dag etter dag, et hellig hus bygget av Gud, hvor vi byggesteinene. Et hus hvor Gud kjenner seg hjemme. Takk, far i himmelen, for at du her midt iblant oss. Takk for ditt ord som levende. Det virkekraftig. Og takk at du gir meg visdom nå til å legge ut ditt ord, sånn at det blir til oppmuntring for hver enkelt den som sitter i denne salen. Takk for at vi får lov til på kirkens bursdag og får lov til å fokusere på det undre du har skapt, at du vil gjøre deg synlig gjennom vanlige mennesker som alle oss som sitter i dette rommet nå. Og takk at du åpenbarer deg for oss og viser oss hvordan vi kan være med og bygge ditt hjem på jorden. Amen. Kan jeg tale med på noen enkle statements i denne teksten? Det greit det? Veldig bra. Det et par tre som med her, så jeg veldig fornøyd med det. Det egentlig veldig enkelt, begynner teksten. Du ikke lenger en vandrende flyktning. Guds rike nå ditt hjemland. Du ikke lenger en fremmed eller utenforstående. Du hører til her, med like mye rett til navnet kristen som noen andre. Folkens, det dette pinse handler om. Det at Gud har flyttet ut av bygninger gjort med menneskehender, og så har han flyttet inn i oss som tror på han. Når han har tempelforhenget revnet fra øverst til nederst, så sier Gud velkommen inn i mitt nærvær, men også så flytter han inn i oss mennesker med sitt nærvær. Han har tenkt at han ikke lenger bare skulle bo i bygninger. Han skulle ikke lenger faktisk bo i bygninger. Men han skulle bo i deg og meg som hans barn. Videre så sier Bibelen her at Gud bygger et hjem. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Når vi tenker på kirke, så det lett å tenke på en gig, eller en gudstjeneste, eller en produksjon, eller liksom en greie vi gjør på søndagen, en greie vi går til på søndagen. Mens Gud har tenkt at kirke ikke bare skal være en gig, en produksjon, en gudstjeneste. Mens det Gud bygger, når han snakker om sin kirke, så snakker han om kirken som et hjem. Han snakker om et sted der mennesker som du kjenner, som jeg kjenner, og du og jeg som her allerede, kan få lov til å komme hjem. Senke skuldrene, beina på bordet. Kjenne at du kan senke skuldrene godt ned. Vær deg selv. Ikke prøve å spille teater fordi du har rundt deg. Ikke prøve å være noe du ikke er. Man kan få lov til å komme og oppleve en Gud som elsker deg. Og et fellesskap som gjenspeiler den Gud som har en helt sinnssvak kjærlighet for alle typer mennesker i alle typer prosesser. Og Bibelen illustrerer dette i Lukas 15, hvor Jesus forteller om den fortapte sønnen som hadde bedt om arven på forskudd fra faren sin. Det var litt som en god kamerat av meg sa til faren sin, og han satt bak i hans bil og kjørte en gang han var rundt sånn 14-15 år, at fatteren, når du dauer, kan jeg få Mac-en din da? En hyggelig kommentar fra din 14 år gamle sønn. Jeg tenker at en fortapte sønn har gått litt lenger og tatt med seg hele arven som han ville ha utbetalt på forskudd. Han stikker av gårde fra faren. Han lever et liv i sus og dus, bruker opp pengene som faren har gitt han. Han ender opp med å sitte i en grisebinge når vennene har sviktet fordi pengene tok slutt. Så finner han at, vet du hva, til og med leieguttene hjemme hos pappa har det bedre enn meg. Og da forstår gutten hva han forlot, og han tar de små restene av det han eier, og så går han hjemover. Og så har han tenkt til å planlegge en sånn der tilgivelsestale, en sånn der tale hvor han ber om unnskyldning. Og så ser han, når han kommer over bakketoppen, så ser han der borte pappaen som står på en annen bakketoppe. Og han faren, han har stått på den bakketoppen hver dag siden gutten hans gikk hjemmefra. Og mens gutten liksom tar sine ydmyke skritt framover, så ser han at han her, faren, tar kjortelen opp fra bakken og begynner å løpe han i møte og kaster seg om halsen på han. Og den ydmyke unnskyldningen som han hadde tenkt å komme, den legger faren pent til side, og så ønsker han velkommen hjem. Han omfavner han. Og det svære folket som er pinse, det er at Gud har flyttet inn i oss for å gjøre dette hjemmet håndpåtagelig for mennesker i din og min verden. Det er hva Gud bygger. Gud bygger et hjem. For kirke, det er ikke bare noe vi går til på søndag, men er det ikke mer et liv vi lever? Er det ikke mer enn å gå til en gudstjeneste, eller attende en gudstjeneste, være på en produksjon, oppleve at noen snakker til meg? Ja, det var greit i dag. Han Hegertun eller Hasle kunne kanskje forberedt seg litt mer. Det var grei lovsang i dag. Simon Østerhus er jo en ålreit type, og ganske hipper nå faktisk, ganske kul sveis, og buksene er pent rullet opp, og det er liksom, han ser godt ut. Og liksom, ja, vi får se, ja, det var greit i dag, det var en ålreit gudstjeneste i dag. Er ikke kirke mer enn bare at du attender en gudstjeneste? Er ikke kirke et liv vi lever? 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Er ikke kirke mer enn å se hverandre i ryggen på en gudstjeneste på søndag? Er ikke kirke når du deler livet med dine kamerater og snakker om både det som er bra i livet og det som er vanskelig i livet over takeaway-middagen i Sofienbergparken på Grünerløkka? Er ikke kirke når vi møtes i hjem på restauranter, når du velger å åpne din sirkel av innflytelse, de der us for and no more som du alltid går på kino med på tirsdager, at det kunne være noen flere i din verden som hadde lyst til å være med på den kinokvelden? Har du tenkt at du faktisk bygger kirke like mye da som når du sitter her nå? Fordi Gud bygger et hjem. Han har tenkt å skape et hjem gjennom deg og meg og gjøre sin kjærlighet håndpåtagelig og gjøre den tilgjengelig for mennesker som enda ikke tror på han. Kirke er ikke først og fremst noe vi går til, men det er et liv vi lever. Kirke er en identitet før det er en aktivitet. Kirke er noe du bærer med deg på jobben. Kirke er, du kan gå til kirke, du kan trene fotballaget til guttungen. Og du kan tenke at liksom, kirke er en greie jeg gjør på søndagen. Da går jeg til enten det er Storsalen, eller Philadelphia, Oslo, eller det er Intro, eller det er Betlehem, eller det er hvem som helst kirke. Det er den greie jeg gjør på søndagen. Mens livet mitt resten av uka er fullstendig liksom adskilt fra det. Og når jeg går på jobben, når jeg går på studiestedet, så er ikke det en del av min mentalitet. Mens det er en greie jeg gjør på søndagen. Jeg tror at kirke, folkens, blir så mye mer interessant når du forstår at du er Jesu hender og føtter der hvor du er i hverdagen. Der hvor du er på studiestedet, der hvor du er på arbeidsplassen, der hvor du er i din familie, kan du få lov til å gjøre Guds kjærlighet håndpåtagelig og være med å skape et hjem for flere. 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. Så når vi møttes til gudstjeneste på søndagen, så var det mer en manifestasjon, en storfest som manifesterer det livet som pulserer uken igjennom. Å være en del av en kirke er å være mer enn en som går til en gudstjeneste, men være en som skaper et hjem sammen med flere mennesker. Neste linje i denne teksten, er det greit at jeg knekker opp teksten litt for deg? Han bruker oss alle. Men jeg liker det. Det er så innmari lett å tenke at de som gjør en kirke bra eller dårlig, og de som egentlig drar lasset i kirka, og de som bestemmer om en gudstjeneste blir bra eller dårlig, det er jo more or less de som står her oppe. Det er jo at Andreas Hegertun er godt forberedt, så han kan lede gudstjenesten bra. Det er at jeg er godt forberedt, så jeg kan preke en noenlunde ok preken. Og så er det at Lars Berg og Simon og alle de andre fantastiske musikerne og sangerne er forberedt sånn at det kan skapes en tilbedelsesatmosfære som Gud gjør iblant oss, som disse er med og legger til rette for. Det er så lett å tenke at det er noen få superstjerner. Det er noen absolutt liksom få som får plass på en sånn ganske liten plattform som du har her. Den her forholdsvis stor I forhold til de plattformene jeg står på til vanlige. Det mange som tenker at liksom, de som gjør kirken, de som betyr noe I kirken, det de som står på denne scenen. Efesbrevet 4:11 sier som følger at han var det som satte noen I menigheten. Noen til apostler, noen til profeter, noen til hyrder, noen til evangelister og lærere. Og så topper vi ofte der, og så tenker vi at, ja, wow, det stjernene, liksom. Det de som gjør kirken. Apostlene, profetene, hyrdene, lærerne, evangelistene. Det de som står på scenen, det de som kan synge bra, det de som kan preke bra, det de som kan undervise bra. Og så blir liksom stjernene blant de kristne, det de der kule folka på plattforma, eller mindre kule noen ganger, det kan liksom velge litt noen ganger. Så tenker man liksom at de som får kostebinden hit å gå, det disse folka som står on stage. Men det viktig å henge på vers 12 I Efesbrevet 4. For Efesbrevet 4:11 sier som følger at han satte noen I menigheten, noen til apostler, profeter, hyrder, lærere, evangelister. Ikke for at de skulle bli svære I seg selv. Ikke for at det skulle være noen slags superstjerner som vi enten applauderte eller kritiserte. Men disse menneskene satt I forsamlingen for å sette de hellige I stand til tjenestegjerning til oppbyggelse av Kristi legeme. Så hvorfor finnes det predikanter I kirken? Hvorfor finnes Andreas Hegertun på denne plattformen? Hvorfor finnes jeg på denne plattformen? Det for at vi skal bli superstjernene? Nei, det for å frigjøre potensialet I hver enkelt person som finnes I Kristi kropp, I det hjemme Gud skaper. For når Gud bygger et hjem, så det ikke bare noen få superstjerner som gjør jobben. Men Gud bruker oss alle. I kirken så blir du aldri bare benkefyll. Jeg pleier å si det I den kirken jeg går I og leder at det finnes veldig mange plattformer I intro. Det finnes ikke én plattform kun. Men når du ønsker noen velkommen I døra og gir et smil, så har du en plattform der. Når du Jesu hender og føtter på din arbeidsplass, så du Jesu hender og føtter og har din plattform der. Når du går på blinderen og gjør din studie der oppe, og du lever livet tett på mennesker som både tror og ikke tror, så har du din plattform der. Derfor hadde det vært en så begrenset forståelse av hvordan Gud bygger hjemmet sitt, hvis det bare var noen få stjerner på scenen som gjorde greia. Mens hvis du forstår hvor viktig du I å bygge det hjemmet Gud skaper, så hadde du sett større på deg selv, og du slapp å tenke at jeg bare benkefyll I denne kirken. Bare en av liksom, så mange hundre attending I denne gudstjenesten. Enten du går I Bethlehem, eller I Storsalen, eller I Philadelphia, eller I Intro, eller hvem som helst annen kirke. Så blir du aldri bare benkefyll. Fordi ditt smil betyr noe. Din tilstedeværelse betyr noe. Det at du kikket noen I øya og viste omsorg betyr noe. Din oppmuntring betyr noe. Din inkludering betyr noe. Fordi Andreas Hegertun, han kan inkludere kanskje 10, 15, 20 pers som han kan få liksom inn I sitt liv, I sin sphere of influence, som det heter på engelsk. Han kan vise omsorg for en 10-20 pers han kan. Spise middag med en 10-20 pers han kan. Skape tilhørighet for 10-20 mennesker. Vet du hva? Hvis kirkene våre skal være et hjem, så handler det om mer Men at noen få ser mennesker, at noen få viser omsorg, at noen få viser og skaper tilhørighet for de mennesker vi rundt oss. Men det om at du og jeg, hver enkelt en, forstår hvor viktige vi I å se mennesker, I å vise omsorg. Hvis du at menighetsvekst var så praktisk som at du så de menneskene som kom til din gudstjeneste kanskje for første gang. At du I stedet for å bare løpe ut av døra på kafé med de du alltid løper til kafé med etter gudstjenesten. Så ta deg en ekstra runde I foajeen og ser etter de menneskene som var der kanskje for første gang den gangen. Eller de menneskene som har vært der noen ganger, men som enda ikke har koblet med miljøet. Vi bygger ikke bare en gudstjeneste, vi skaper et hjem. Vi gjør Guds kjærlighet håndpåtagelig, for når Gud snakker om sin kirke, så det ikke bare en gudstjeneste han snakker om, men han snakker om et hjem vi skaper sammen. Videre så sier denne teksten, uavhengig av hvordan vi kom hit. Han bruker oss alle uavhengig av hvordan vi kom hit. Så det mer enn deilig. Knalldeilig faktisk, synes jeg det At Gud bruker oss uavhengig av hvordan vi kom hit. Jeg kom til kirken fordi at jeg flasket opp som predikantsønn i menighetsliv. Jeg har sittet på en sånn første benk hele livet mitt, more or less. Spist lakrislisser og tyggegummi. Mamma ga meg pinsepastiller, PP-pinsepastiller, for at jeg skulle være på møtene hver eneste søndag. Det som var det mest spennende prosjektet, det var at noen ganger så satt broderen David på den enden, og så satt jeg på den enden. Og så hadde du disse lakrislissene som fortsatt eksisterer. Du kan få dem på Deli di Luca. Så du kan binde sammen, og det vi fant ut at vi kan knyte alle disse lakrislissene sammen. Og så kunne David sitte på den ene enden, og så kunne jeg sitte på den andre, og så kunne vi spise i løpet av gudstjenesten, se hvem som var kjappest å spise mot hverandre. Og David vant hver gang. Tyggis var også en veldig morsom greie. Bugg var den store hitten, og David fant ut en gudstjeneste at bugg er veldig godt i munnen, men det er enda kulere som pannebånd. Så han dro tyggisen ut av munnen og liksom ga den en sånn skikkelig deilig stretch. Så kjørte han liksom rundt der. Han har fortsatt tyggis i øynbrynene etter den opplevelsen. Jeg søndagsskolegutt, jeg mors beste barn, jeg har vært den snilleste gutten i klassen, jeg har vært så kristen som du kan få blitt. Men det tok meg langt opp i tenårene, faktisk helt til jeg ble 18-19 år og begynte på en bibelskole, der hvor jeg ble forklart, til og med sammen med Arild Stav, var i samme klasse, at Guds kjærlighet faktisk gjelder meg, og at det kristne livet handler mer om hva Jesus har gjort for meg enn hva jeg skal gjøre for han. Og da snudde livet for en tenåring som alltid hadde følt at den kristne lista lå der oppe, og jeg reiv hver eneste gang, for det var alltid noen som sang høyere, løftet hendene høyere, og var flinkere til å vitne på skolen sin, flinkere til å be, hadde kulere uttrykk, og jeg falt alltid gjennom på den der kristne rangstigen. Så var det noen som prekte til meg evangeliet om at jeg er elsket av Gud. Den første prekenen jeg holdt som ungdomspastor, det var Jesus elsker alle menighetsbarna. Fordi jeg hadde forstått at Guds kjærlighet faktisk, selv om jeg alltid var i den kategorien som burde visst bedre, fordi jeg hadde vokst opp i kirken, så elsket Gud meg faktisk på tross av mine feil, mine mangler. Det tok meg godt opp i tenårene før disse feite, guddommelige sannhetene begynte å bli sanne for meg. Og begynte å bli personlige for meg. Og jeg forsto at det Jesus har gjort for meg, det holder faktisk. Mer enn følelser, mer enn omstendigheter, så er Jesu verk for meg på korset et selvstødig grunnlag for mitt liv. Det er min bakgrunn. Det er hvor jeg kommer fra. Men det som er nydelig med denne teksten, det er at Bibelen forklarer at han bruker oss alle, uavhengig av hvordan vi kom hit. Jeg vet ikke hvordan du kom hit. Jeg vet ikke om du har vært kristen lenge. Om du har masse erfaring fra å være på pinsefest i Oslo, eller om det er første gang du er på pinsefest i Oslo. Om du har en bakgrunn som søndagsskolegutt som meg, eller om du har liksom kommet direkte fra Rennestein, eller et eller annet sted liksom mellom oss to. Uavhengig av hvordan du kom hit, så har du en historie å fortelle. Du har et smil. Du har oppmuntringer. Du har tilstedeværelse. Du har relasjoner som jeg ikke har. Og Gud bruker oss, hver enkelt en, uavhengig av hvordan vi kom hit. Aldri diskvalifisere deg selv og tenk at jeg utenfor boksen, jeg kan ikke være med og bidra, jeg kan ikke synge, og ikke kan jeg preke heller, og ikke er så innmari flink til å hilse på folk i døra. Vet du hva? Uavhengig av hvordan du kom hit, og uavhengig av din story, så kan du få lov til å være med og bidra til å skape dette hjemmet som Gud bygger. Enten du er fra den ene eller andre kanten av landet. Enten du føler deg som en suksess i livet, eller du føler at du har masse nederlag å dra på, så vil Gud bruke akkurat deg til å bygge sitt hus på jorden, uavhengig av hvordan vi kom hit. Neste setningsledd sier, nå bruker han oss. Det vil si, han bruker apostlene, han brukte apostlene og profetene til å bygge grunnmuren. Nå bruker han oss til å bygge kirken. Jeg synes det er et enormt privilegium at Gud faktisk vil bruke meg og deg til å skape dette hjemmet. Jeg tror at alle troende på en reise fra å komme hjem til å være med å skape et hjem. Jeg skal si det en gang til, for det var veldig dypt. Jeg tror alle troende mennesker på en reise fra å komme hjem til å være med å skape et hjem. I julen i år så fikk jeg æren av å ha mamma og pappa på besøk andre juledag. Og i mange, mange år, nå har jeg blitt 31 år, og i samtlige av de 31 årene så har jeg fått komme hjem til mamma og pappa på jul. Spiste ribbe med fett og spekk og feit saus som renner ut i årene og tettner alt som er. Jeg har vært veldig fornøyd med å komme hjem til mamma og pappa. De har gjennom alle disse 31 årene skapt et hjem for meg. Men så er det en del av den naturlige modningsprosessen i mitt liv, at jeg har kommet dit. At nå er det ikke bare sånn at jeg kommer hjem til de, men jeg kan være med å skape et hjem for de. Så når mamma og pappa kom til oss på besøk på andre juledag, så hadde vi disket god mat. Spiste en deilig kalkun som hadde ligget og trekt i rødvin og sojasaus og laurbærblader. Jeg følte meg som en sånn gourmetkokk, så gourmet du kan bli når du kommer fra Drammen. Vi spiser mest kebab med sånn deilig rosa saus på. Og jeg følte liksom at vi hadde skapt et hjem for mamma og pappa. Vet du hva? Det er en helt naturlig del av prosessen av å modne som menneske. Før så kom jeg hjem, nå er jeg med også og skaper et hjem. Vet du hva? Jeg tror det er en helt naturlig del av ditt liv som troende. Det er at en gang så kom du hjem. Du fikk oppleve et fellesskap der du ble sett. Der hvor du fikk tilhørighet, der noen viste omsorg som viste deg hvem Jesus er. De var konkrete med deg, tok tak i deg og fulgte deg opp. Lot deg få komme inn i et åndelig hjem der hvor du kjente deg hjemme. Vet du hva? Jeg tror at du på en reise der hvor du modnes som kristen. Der hvor du ikke bare kommer hjem, men der hvor du etter hvert også kan få lov til å være med og skape et hjem for flere. Og så blir kirken mer enn bare what's in it for me. Men det blir et hjem du og jeg kan skape sammen. For å være helt ærlig med deg, så spørs det hvor interessant kirke blir for deg hvis det bare handler om hva liksom det gir deg. For så bra preker vi ikke. Og så bra er barnearbeidet ikke. Og så utrolig feit er ikke denne produksjonen at du kan finne det kulere og bedre et annet sted. Men hvis du forstår din rolle i å skape et hjem for flere mennesker, da kommer du til å være motivert på lang sikt i å bygge Guds rike og skape et hjem for flere. Gud bygger et hjem, og han bruker deg og meg. Jeg skal ta deg med til den siste setningsleddet jeg skal ta tak i for deg. Og her kommer vi til sentrum for kirken, sentrum for det hjemmet Gud skaper. Han bruker oss til å bygge kirken stein for stein, brikke for brikke. Med Jesus Kristus som hjørnesteinen som holder alt sammen. Er dette som gjør dette hjemmet annerledes? Det er mer enn litt ekstra hyggelige mennesker som er litt ekstra inkluderende og som viser litt ekstra omsorg og som smiler litt ekstra. Et alternativt, koselig, sosialt fellesskap der hvor det er ganske mange søte jenter og kjekke gutter. Og vi er ekstra hyggelige med hverandre og viser litt ekstra omsorg. Vet du, hvis kirken bare handler om oss mennesker, så er grunnlaget for det vi bygger så utrolig skjørt. Jeg pleier å si til folka i min kirke at jeg har ett godt tips om hvordan du skal bli skuffa i denne kirken. Det er bare å bli her lenge nok. Bra. Fordi hvis vi er ærlige med hverandre, så er det sånn at mennesker skuffer, og en perfekt kirke og menighet eksisterer ikke. Den gangen jeg kom inn dørene i menigheten, så ble den ikke perfekt lenger. Fordi jeg er ikke perfekt. Mennesker går opp og ned. Omstendigheter går opp og ned. Du kommer til å bli skuffa på kristne. Du kommer til å bli skuffa av kristne. Og hvis du er en del av den menigheten jeg bygger, så kommer du til å bli skuffa på meg til og med. Derfor er det så utrolig viktig at fokuset ikke er på all staffasjen rundt, på bare alle menneskene rundt, på de pene trykksakene, på den fantastiske musikken, på alle de der tingene som vi rammer dette inn i, men sentrum for kirken. Og han som holder alt sammen. Og han som vi har kalt til å løfte blikket til. Og løfte menneskers perspektiv til. Det Jesus Kristus. Det da kirken får mening, og det da den urokkelige grunnvollen legges. For dette hjemmet mer enn litt ekstra hyggelige mennesker, som viser litt ekstra mye omsorg, og som smiler litt ekstra. Men det mennesker som uperfekte, som har valgt å løfte blikket sitt til en som større, en som alltid urokkelig, alltid trofast, alltid full av håp, alltid har løsninger. Hans kjærlighet alltid den samme. Det gjør at kirken annerledes enn en annen sosial, koselig gathering av mennesker. Mens det han vi kalt til å løfte blikket til og se til og løfte mennesker rundt oss sitt perspektiv til. Et hvert hjem har et focal point, har jeg lært på engelsk, som jeg og Kristine lært meg. Dette interiørdesignerne snakker om, dette focal pointet. Når du innreder en leilighet, så burde du ta mennesker til et sentrum for deres oppmerksomhet. Hjemme hos oss så har vi gjort en ok jobb med entréen. Vi har innredet så godt vi kan og skapt en innbydende velkomst. En deilig fin tapet som kommer i gangen så du kjenner at wow, her det ok å komme inn. Men når du kommer inn i stua, da får du øye på det som virkelig tar oppmerksomheten din. Og det peisen i stua. Vi ganske fornøyde i Drammen. I Drammen så får du mindre lån og dobbelt så stor leilighet. Bare som en lite sånn tips. Vi flyttet fra Grynløkka for 3 år siden og har mindre lån nå og dobbelt så stor leilighet i Drammen. Bare som et aldri så litt sånn reklameinnslag for Elvebyen. Greia at når du kommer inn i vår leilighet, så det en ganske stor og god stue. En god plass i stua i forhold til vår toroms på Grynløkka som vi hadde der. Når du får øye på peisen, så skaper det, wow, det tar din oppmerksomhet. Interiørmessig, så pekes alt i leiligheten mot vårt focal point, som peisen. I dette hjemmet som vi bygger sammen, enten labelen på kirkelokalet Storsalen, eller Philadelphia, eller Intro, eller Bethlehem, eller hva det måtte være, så vårt focal point, dit vi ønsker at menneskers oppmerksomhet skal dras, det til Jesus Kristus. Han som sentrum for det vi bygger. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det som sentrum for oppmerksomheten i et hjem, det har en tendens til å prege atmosfæren. Hvis du tenner peisen en kveld, du kan komme hjem etter en lang slitsom arbeidsdag, det kanskje kaldt i lufta, dårlig eksempel på en dag som denne, men du husker januar. Du kommer inn og kjenner at wow, kulla sitter fortsatt i kroppen, så kommer du hjem. Og så ikke TV-en på, men peisen tent. Da skjer det noe med atmosfæren i rommet. Det innleder til ro, god atmosfære, kanskje en god samtale, du tar fram en god bok. Det skjer noe med atmosfæren i rommet, der hvor peisen tent. Vet du hva? Jeg skal avslutte med å si dette. Kirken eksisterer for å ta mennesker til sentrum. Og når Jesus får lov til å være vårt sentrum, han som vi tar menneskers oppmerksomhet til, så skjer det noe med atmosfæren i det hjemmet vi bygger. Akkurat som peisen skaper ro og skaper grunnlag for en god samtale, skaper en spesiell atmosfære i stua, så det noe som skjer i atmosfæren når kirken løfter Jesu navn høyt, når han som sentrum, han som hjørnesteinen, han som grunnvollen for det vi bygger, når hans navn løftes høyt, så skjer det noe med atmosfæren iblant oss, og den begynner å preges av fred, av ydmykhet. Vi har ikke behov for å karre oss fram og ha spisse albuer, men atmosfæren i hjemmet blir ydmyk. Vi får et rett perspektiv på Gud, på oss selv og på de menneskene vi har rundt oss. Tilfredsstillelse. Jeg har ikke noe bevis lenger, for det finnes en evig Gud som har sett meg, bekreftet meg, som har skapt meg og som ønsker meg. Og det skjer noe med atmosfæren i et hjem der vi løfter blikket til han, som har blitt synliggjøringen av Guds kjærlighet til deg og meg. Oppmuntring preger atmosfæren i hjemmet der hvor Jesu navn løftes høyt. For det når vi blir koblet med Jesus, at det, på en eller annen finurlig måte så begynner vi å se hele positive ting hos folk i stedet for det negative. Når blikket på meg og fokus på meg, så blir det lett at jeg finner feil hos meg, og så begynner jeg jammen i meg å finne feil hos andre, og så fordømmer jeg meg selv litt, og så jammen i meg begynner ikke pekefingeren å peke innmari mot andre også. Men når Jesu navn løftes høyt og jeg får blikket mitt på hvem jeg I han, så begynner jeg å se det positive hos andre, og jeg oppmuntrer. Løsningene preger atmosfæren I hjemmet der hvor Jesu navn løftes høyt. For uansett hva du møter I livet, så finnes det et navn som over alle andre navn. Et navn som større enn dine omstendigheter, større enn dine bekymringer, større enn det som sykdommen I kroppen din, sykdommen I sinnet ditt, vanskelighetene på jobben din, utfordringen I ekteskapet ditt, vanskeligheten I relasjonen. Det finnes et navn. Så hvis du kan sette et navn på din utfordring, så finnes det et navn som større enn alle andre navn. Løsninger blir en del av atmosfæren når Jesu navn løftes høyt. Glede, fordi Jesus ikke en religiøs, liksom staccato-type. Vi ser han alltid på disse bildene med et lam over skuldrene og litt sånn dratt ansiktsuttrykk. Jeg tror Jesus gliste fra øre til øre. Jeg tror Jesus var en gledesfylt type. Og når han løftes høyt I kirken, så blir det en deilig, avslappet, gledesfylt atmosfære. Håp, tro, kjærlighet, frihet, tilgivelse preger atmosfæren når Jesu navn løftes høyt. Ikke tilgivelse kanskje den viktigste ingrediensen når vi bygger et hjem. At hvis du har tenkt å være med på noe på lengre sikt enn what's in it for me, så kommer det til å være folk som skuffer deg. Det kommer til å være ting som ikke ble som du ønsket. Og det blir så mye lettere å tilgi når vi løfter blikket vårt til han som tilga oss først. Gud bygger et hjem. Og på denne kirkens bursdag, så hadde jeg lyst til å være konkret med deg, praktisk med deg, og vise at han har lyst til å bruke deg til å skape dette hjemmet. Dette hjemmet som har forskjellige labeler på kirkelokalet. Ulike rom I dette hjemmet. Storsalen, Philadelphia, Bethlehem, intro. Helt uavhengig av hvilken label, så bygger Gud et hjem I Oslo. Og du og jeg ønsker Gud å bruke for å skape dette hjemmet. Skal vi be sammen. Takk, far I himmelen, for at du her. Og jeg takker deg for at du, gjennom mine staccato ord og det vi har prøvd å formidle, så har du highlightet for hver enkelt en person I dette rommet, at de sett av deg, de elsket av deg, de bekreftet av deg. De kan få lov til å komme hjem til deg og møter ikke pekefinger, men møter en pappa som åpner opp armene sine, ønsker velkommen hjem. Så har du også pekt på for oss I dag at vi kan få lov til å være dine hender og føtter. Vi kan få lov til å gjøre dette hjemmet konkret og din kjærlighet konkret og håndpåtagelig for de menneskene vi rundt oss. Hjelp oss å bygge fellesskap og menigheter der vi ikke bare tilskuere som går til gudstjeneste kun på en søndag, men at vi forstår ditt perspektiv på hver enkelt en av oss som viktige bidragsytere I å skape et hjem for flere og flere mennesker I denne byen som trenger deg, som trenger å bli sett av deg, som trenger å erfare den samme kjærligheten vi fikk erfare når vi kom hjem. Så kan vi få lov til å være de som skaper dette hjemmet for flere. Takk at det ikke vanskelig, takk at det konkret, takk at det praktisk. Takk at det handler om å utvide sirkelen, inkludere flere, se flere, vise omsorg for flere. Tenke på de 2-3 andre når jeg inviterer til et kafébesøk. Tenke på de 3-4 andre når jeg inviterer til en hjemmekveld. Tenke på kanskje den ene andre. Om du sender en sms til, en oppmuntring til, og så ble ikke kirke bare en gig vi gikk til på søndagen. Det ble et liv vi lever sammen, hvor vi deler livet sammen med deg, sammen med hverandre. Takk at du bygger kirka di, far. Og takk at du bruker oss til å gjøre det. Du bygger et hjem, og vi vil stille oss til din rådighet, til å bruke oss, til å skape det hjemmet I Oslo by. I Jesu navn.